dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Żmien l-Ispanjoli ta' José Galia. Kapitlu 1. Il-qajd webbes rasu. U l-furbani żammew kelmithom li jgħinuh imur jaħba tal-Malta. Qodwa waħda tar-rebbija, bla ħsieb ta' xejn, ix-xwieni ta' Tunes deru fuq din il-gżira. Kienu għad kbir, u fuqhom kellhom eluf ta' barbari. Għax il-furbani kienu talmu jissieħbu u joħorġu għall-kors ma' qudien ħafna flimkien biex ħadd ma jkun jista' għalihom. U biex huma jkunu jistgħu jħebbu aħjar għax-xwieni ta' slaten insara jew jinżlu jaħbtu għall-ibliet meta ma jsibux jaħtfu fuq il-baħar. Il-prejjes li jagħmlu imbagħad kienu jinqasmu fost kulħadd. F'daqqa waħda indaqqet in-nafra fil-gżejjer tagħna. Tad-dejma li kienu wassa fi xtut taw in-nar l-amar tax-xewk u għamlu tħaħen. Kien is-sinjal li deru ix-xwieni tal-għadu f'xefa il-baħar. Il-qniepen tal-knejjes tarħula bdew idoqqu bil-kbir. Il-kunt istablijiet ħarġu bla telf ta' żmien fl-imsieraħ tarħula u ħadu l-kmand fuq in-nies. Ġalu l-min jitlaq fuq il-parjan tal-imtieħen tar-riħ idoqq il-bronja u jgħajjat in-nies biex jaqbdu l-armi u bagħtu s-suldati fir-raba ħalli jiġbru l-min kien tajjeb għall-armi. U jwissu l-kulħat jinġabar miswar il-ġewwa. Saret taħbila kbira. Kulħat telaq minn idejh dak li kien qiegħed jagħmel, ġabar ġidu bil-ħatfa u ħarab għall-imdina jew għall-birgu. Il-bdiewa qabbew fuq il-bejjem tam, ġwies u għalejjel u saqu l-imrieħel tagħhom lejn l-ibliet wara li ħbew il-ħwejjeġ eżis li ma setgħux iġorru magħhom. Min radam sniedaq fil-ġnejna? U min għarraq kaxex fl-ibjar, bit-tama li jagħti sibhom wara li jmorru s-saraċini u jarġa' f'daru jekk il-bambina ħallih qawwi u sħiħ, għax fil-ħerba li kienet ġejja, min jaf kif kien sejr joħroġ għażlu. L-irġiel mifxula, in-nisa jolfqu, it-tfal jixru, il-bejjem jitgerxu, u l-qniepen idoqqu dejjem bla ma jgħidew donnhom jgħidu aħarbu, aħarbu. F'qasir iż-żmien, it-toroq imtlew bin-nies u l-bejjem, kulħadd jaġġel lejn l-ibliet, kulħadd beżan, kulħadd iħares lura jistenna li jilmaħ il-misilmin ġejjin warajh. Kulħadd qalbu t-taqta' għax jibża' li l-edewwa sejrin jaqbżu fuqu għall-arrieda qabel ma jidħol miswar il-ġewwa. Min miexi, min riekeb fuq id-dar u min f'kaless. Dawk li kellhom fejn stidnu oħrajn jirkbu magħhom. Wieħed għen l-liħor kif sata iżda ħadd ma tnikker fi triq. Għaddera ta' dawk in-nies qalbek kienet tinafas. Tara tfal isuqu quddiemhom ngħaġ u mos. Il-kbar milwijin taħt it-toqol ta' qfif u xkejjer. Nisa bit-trabi mqabdin ma' sidirhom u bis-sarar tqal fuq rashom, irġiel jerfgħu fuq darhom li x-xjuħ jew lill-morda li ma jinfilħux jimxu. Min jibki, min jisħet il-mislem, min jitlob l-Alla jgħaddi ilu ħafif, imma kulħat jaġġel kem jiflaħ blaman għas għandu żmien jieqaf jieħu n-nifs. Firħula ma baqa ħadd ħlief il-kuntestabbli bis-suldati tad-dejma u dawk l-oħra li kienu qabdu l-armi. Dawn inġabru fil-misraħ ta' biswit il-Knisja u hemm quddiem id-dar tal-Alla, il-kap għamlilhom erba' kelmiet biex jaqanqlilhom il-ħeġġa u jrabbilhom il-ħila ħalli jiddefendu bil-qalb tagħhom kollha l-artom u l-dinhom. Imbagħad il-kuntestabbli ġalhom jimxu warajh biex imorru jiltaqgħu ma' sħabhom tar-ħula l-oħra fejn kif u kellhom il-qaddis. Malli s-suldati ħarġu, l-irħula saru jwaħxuk. Il-qniepen siktu u waqgħet ħemda kbira u skitta l-biża'. Fejn ftit sigħat qabel il-ħajja kienet għaddejja bil-ġmil tagħha kollu, fejn id-daħk u l-lob ta' tfal kien ħennilek qalbek, u fejn il-ġiri tan-nies, il-ħsejjes tax-xogħol, l-għana tal-ħaddiema, il-għajjat tal-bejjem kienu juruk il-ħidma, il-bżulija, l-annuna tan-nies u l-barka tal-Alla, issa kullimkien sarbaħ, waqaswiet il-qalb u biża' li kexkex. Issa raċini ma damux jitnikru fuq il-baħar. F'qasir żmien niżlu l-art u tħaħen li f'daqqa waħda deru fuq l-andrijiet u rew li huma ma tilfu żmien biex jibdew iħarbtu. Minn fuq is-swar tal-imdina n-nies bdew jaraw itħaħen joqorbu dejjem lejn dik il-belt u jixterdu mal-oqsma ta' Birkirkara u mal-wileġġ ta' ħall-qormi. Raw irtsiet se jixelu donnhom ħeġejjeġ u bejjem jiġru mnafrin u semgħu klieb jinbħu irrabjati. Kulħadd ħas demmu jiksaħ u talab l-Alla li jagħtihielu tajba fil-għawġ li kien wasal fuqhom. Intant il-bibien tal-imdina jingħalqu, il-pont ġie merfugħ, is-suldati tqassmu fuq is-swar u nfetħu l-bibien tal-knejjes għat-talb tal-poplu tal-Alla. Kapitlu 2. Hekk għadda dak il-jum u oħrajn bħalu ta' biża u taqtih il-qalb. Il-misilmin ħarbtu wċuh ir-raba. Għafġu elejjel, ħarqu siġar, ġar furtzicet, zebilħu knejjes u qabdu l-sira il-dawk il-Maltin li ma laħqux inġabru miswar il-ġewwa. Saqu magħhom il-bejjem li sabu fit-triqtom, u minn kull fejn għaddew ħallew warajhom herba u rvina donnhom għaddew il-ġrati. Fl-aħħar, l-edewwa ta' Malta waslu l-Ħemsija, dik il-witja kbira ta' taħt l-imdina. U hemm għal inżul ix-xemx waqfu jistrieħu u jgħaddu l-lejl. Fil-waqt li l-kapijiet tagħhom għadu jiftehmu kif sejrin jaħbtu għal dik il-belt. Bla telf ta' żmien is-suldati irħew l-armi minn idejhom u bdew jaħdmu biex waqfu l-kamp. Armaw tinne tal-kapijiet, wittew l-art u firxu tiben u ħuxlif fejn ikunu jistgħu jimteddu biex iserħu l-ġisimhom. Żarmaw il-bejjem u ġibulhom l-alf. Ġarrew ilma mill-lejjun ta' buqana. Qatlu u selħu naċ u mos li xwewhom fuq il-ħafna nirin li qabdu. Dawk il-ħġejjeġ kienu jdawlu l-kamp kollu li kien fih daqqatajn ta' min jiktiba. Kien hemm eżerċitu sħiħ u kulħadd kellu x'jagħmel u fih x'imid tideh. Min ġej, min sejjer, min isejjaħ, min wieġeb. Kapijiet jagħtu l-ordni, il-sira mill-wijin taħt abijiet qal, u argużini ċaċqu fuqhom bin-nerf. Min isin l-armi fuq il-mola, u min jagħti iż-żejt l-għodot tal-gwerra. Ajjat, twerżiq, daħk u da li jitarxu. Fl-art kienu mixħutin imniet sel ta' għalf għal-bejjem u tabijiet ta' ikel għan-nies. U mxerdin lawnu lin gżuz ta' qwas u qatet ta' vleġeġ. Amrit tal-anetz u braċ ta' zbandoli, slilem u ħbula mas-saqajn, bqaqen u fisin kull fejn tara bajnejk. Meta dalam sewwa, kulħadd kien sab postu u naqset xi ftit il-konfużjoni. Kont tara ġemat ta' suldati u furbani imdawrin man-nar iqattgħu b'ċejjeġ tal-aħam mixwi, igidmu, jitkellmu, jitku u jtajru minħalqhom. Oħrajn li kienu spiċċaw mill-fatra kont il-maħom bil-qiegħda kokka u mdawrin qoċċa ma' xi qannej qiegħed jiġbed ta' qbil faħxi u dawk ta' madwaru b'ħanġrithom miftuħa ikomplu miegħu b'xi ritornels fiq. oħrajn imħedlin bl-istrapazz tal-jum kienu mindu din fl-art reqdin jonħru donnum bumerini. Ftit il-bot u weħedhom li msejknin il-sira kontarhom imxeklin u mċarċrin ilaqtu l-fdal tal-ikel, idewwu l-ġrieħi, jaħslu id-benġil tad-daqqiet taswat, jew mixħutin għal-qija tal-art donnum ġisem mejjed bilejja. Dawk il-Maltin li dakinhar kienu għall-ewwel darba daq u l-imrar tal-jasar, jekk taqtalhom rashom ma kinitx toħroġ qatra dem. Bidmuh fajnejhom il-ħin kollu iħarsu bil-ħnina lejn id-dawl tal-imdina donnhom minn hemm kienu jistennew xi tama tal-ħelsien. Kapitlu 3. Intant il-gbarat tal-eżerċitu kienu ltaqgħu fit-tinda l-kbira tal-qajd biex jikkonċiljaw kif se jrin imexxu l-gwerra. Farrux u Gatt indesu magħhom, għax bħalma rajna qabel kienu ta' ġewwa mal-aqwa furbani. Min jobsor li dawk iż-żewġ żgħażagħ kellhom ħsieb jagħmluha ta' widna? Il-mexxejja tal-eżerċitu kienu minsubin kaka fuq twapet mill-ifjen u mħadet tal-ħarir. Il-qajd, bħala kap fuq kulħadd, kien bil-qiegħda b'saqajh imsalbin taħtu fuq maqat qoli miksi bil-bellus aħdar bis-swit il-bieb. F'nofshom kienu mifruxin mappi ta' Malta u pjanti tal-imdina. Kulħadd kien qiegħed jagħti l-parir tiegħu u jitmasħan biex tgħaddi fehmtu. Il-furbani, imdorrijin iħebbu għall-ladu fejn u meta jiltaqgħu miegħu, rridu jaqtgħu qata fil-laħam il-ħaj mill-ewwel u blat kewtil. Qalu li messhom jaħbtu għall-imdina bil-qawwa tagħhom kollha u jibqgħu irossu sakemm jirnexxielhom jidħlu fil-belt ikun mnejn ikun. Iżda l-ġenerali tal-qajd derrilhom li jkun aħjar jekk jimxu bil-qer li titlob is-sena tal-gwerra. Għalhekk kienu ta' fehma li jrasqu n-nies taħt is-swar tal-belt lejn il-vant biex il-Maltin jintilfu fuq dik in-naħa. Fil-waqt li l-kotra kbira tal-eżerċitu ddur kisnijietu bil-moħbi, mal-bur tal-maħruq, taddi minn ġnien ħira u tfeċ minn wiet il-żenin, nejn taħbat għall-arrieda swar tal-punent fejn aktar ikun abbandunat. Il-qajdu ġbitu dik li ħarġu biha il-ġenerali tiegħu u l-furbani għalkemm fuq qalbhom fl-aħħar kellhom imejlu rashom u baqgħu li maż-żer nieq tal-għada kellhom jibdew jitqasmu n-nies għall-attakki kif temu u kulħadd mar jistrih. Imma Giorgio Bendu dik il-lejla ma kienx hemm mistrieħ għalihom. L-ewwel ma għamlu marru jwaslu l-ħbiebhom il-furbani sat-tinda tagħhom u sakemm waslu sef sfulhom, iżżunżinjawhom u mlewhom kemm felħu għall-ġenerali l-oħra talli ma ridux joqogħdu għall-parir li taw il-furbani. It-tir li kellhom iż-żewġ Maltin kien li jifirdu l-furbani mill-ġenerali biex hekk tispiċċa l-aqda ta' bejniethom u tonqoshom il-qawwa. Wara li ħelsu mill-furbani, Giorgio Bendu warbu mill-kamp bla ma ħallew lil ħadd jarhom. Ġibdu għal taħt is-saqqajja dejjem mixjin minn modijiet imwarba, moħbijin wara l-ħitan jew misturin bis-siġar baqgħu sejrin sakemm feġġew taħt is-sur tal-banka tal-ġurati. Hemm George rabat nitfa parċmina ma' demb ta' vleġġa li fajjara għal fuq is-sur. Kapitlu 4. Lejl ta' niket, lejl ta' taqtih il-qalb kien dak għall-Maltin. Ġewwa l-imdina ħadd mala għajn m'għajn. It-toro u l-imsieraħ kienu maħnuqin bl-imrieħel bir-raħħala u bil-bdiewa li daħlu l-belt biħġarhom. Id-djar ma kinux jasgħu aktar nies, għax dawk tal-belt kienu laqgħu fid-djarhom bil-qalb kollha familji sħaħ mill-kampanja. Kull min sata dabbar rasu imqar f'gorboċ imma mijiet ta' nies baqgħu għall-beraħ. Il-belt kienet ta' taħt fuq. Il-knejjeż baqgħu l-lejl kollu miftuħin u dejjem mimlijin daqs żbajda bin-nies jitolbu l-Alla jeħlisom mill-flaġġel tas-saraċini. L-irġiel kollha kienu fuq l-armi u n-nisa jiġru matriqat jixxenqu għal xi aħbarijiet. Is-swar ta' wara l-katedral kienu miżewdin bin-nies irossu fuq xulxin, iħarsu u jistaġbu bil-kamp tal-għadu mifrux fil-witja tal-ħemsija donnu dewwidija lesta biex tiblaħħom. Kulħadd kien imwerwer, kulħadd imbazza, għax fuq kollox kienet ġriet ix-xnija li fil-belt ma kienx hemm ħażna kbira u l-ilma kien nieqes. Mela kif kienu se jispiċċaw jekk iladu jdawwar is-swara żmien twil. Imma l-aqwa ġewġija ta' nies kienet inġabret f'dak il-misraħ żgħir wara l-bieb ewlieni tal-belt. Ma ġemm dik il-wesa fejn illum l-isptar konet, f'dak iż-żmien kien hemm il-qorti tal-ħakem bil-banka tal-università u l-loġġa fejn kienu jiltaqgħu dawk tal-kunsill jew ġema. U m'għandniex ngħidu, il-poplu hemm inġama ħalli jitkixxef x'kienu sejrin jagħmlu l-kapijiet tiegħu biex jilqgħu ladu. Kulħadd iros, kulħadd jimbotta, kulħadd jogħla fuq ponozzu bajh biex jara għaddej xi ġurat jew xi kunsillier. F'daqqa waħda, bla ħadd ma jaf nejn, f'nofs il-misraħ waqgħet vleġġa u magħha kellha meħmuża biċċa parċmina. Ħa tafa' wieħed suldat tad-dejma. X'fija miktub? X'jagħmlu bija? Is-suldat bil-parċmina tferfer fidu u braxxa nies jiġru warajh. Daħal il-banda u baqa tiela bla nifs fis-sala tal-ġurati. Linħasdu meta raw dawk in-nies kollha deħlin fuqhom donnhom kienet ġrat xi ħaġa kbira. Il-ħakem ħal parċmina f'idejh u ġerra jnejh fuqha bil-ħatfa. Imbagħad beda jaqra bleħinoli biex jisimgħu kull min kien hemm. Għada ma seb, ara. Iladu jagħmel ta' biruħu jaħbad as-sur ta' taħt il-katedral. Imma l-kolp il-kbir beħsiebu jagħtih fuq is-sur ta' biswit l-imtarfa, il-qowlu minn hemm. Kulħadd baqa' bħalqu miftuħ ma jafx jibda jaħseb fuq dik l-aħbar. Damu għatih itellu u jniżlu fuq min seta' kitbilhom dik il-parċmina. Jekk kienx ħabib biex jiftħilhom għajnejhom jew xi jgħadu biex idaħħalhom fix-xibka. Fl-aħħar il-ġurat gatt dar fuq dun-nurat u staqsih x'jidhirlu minn dak li qara. Għax is-sur Franġisku kellu fiduċa kbira f'dak il-qassis. Il-kurat taħal-qormi, wara li kien ra il-merħla tiegħu tħalli r-raħal biex tmura t-taqbida mal-edewwa jew għal-ken tal-ibliet, bla ma fittex il-għajnuna li rridu jagħtuh it-tfal tar-raħal, ħeba l-ħwejjeġ eżiż tal-Knisja u bidejh qafel il-bibien tagħha. Imbagħad ġabar ir-raħeb u l-manni miegħu u mar l-imdina biex idabbar rasu huwa wkoll. Waqa' fuq ħabibu l-ġurat gatt li laqgħu bil-qalb kollha u taħ żewġ kmamar fil-palazz tiegħu taħdejn il-katedral. Il-ġurat kien tant laħaq inġibet lejn dun-nurat li sar ma jafx jagħmel passejn mingħajru u dik il-lejla kien ħadu miegħu għall-laqgħa tal-kunsill. Meta ġie mistoqsi x'jidhirlu mill-aħbar li kienu rċevew tal-ġema, dun-nurat kien qiegħed ħosbin jifli l-parċmina għax dejlu li dik il-għamla ta' kidba ma kienx ġdida għalih. It-tweġiba tiegħu kienet din. Qalbi tgħidli li fil-kamp tal-għadu emmin ħob lil-Malta u jixtieq jagħmli l-ġid. Għax ma nagħmlux kif twissina din il-parċmina, nilqgħu il-kolp il-kbir. Anzi, immisna noħorġu aħna l-għadu u naqbżu fuqu qabel ma hu joħodna l-arrieda. X'iswilna li nibqgħu magħluqin hawn qisna f'nik magħluqin f'qafa celestial qatla. Noħorġu nuru lill-għadu li ma nibżewx minnu. Awdaċes fortuna ġuvat. Ix-xorti tiswa lil minuta ħila. Dak l-imbierek ta' Qassis ma kienx jaf jgħid erba' kelmiet bla ma jżellaq tnejn bil-Latin. Il-kliem ta' dun-nurat għamel effett kbir fuq dawk tal-kunsill. Iż-żgħażagħ demhom xebhom u bdew iċabċpulu. Ix-xjuħ oġbithom l-idea għax kienu jafu li l-imdina ma se tgħidx iżżomm żmien twil imdawra mill-għadu għax kien jonqosha minn kollox. Wara ħafna tiġbid, ġie maqtuh li Martin Gatt, it-tifel il-kbir tas-sur Franġisku l-ġurat, billi kien laħaq wieħed mill-kapijiet tad-dejma, kellu joħroġ dak il-lejl bin-nies tiegħu u jmur jistaħba qalb il-ħarrub tal-għolja tal-imtarfa biex filgħodu jaqbes għall-arrieda fuq il-għadu jekk dan imur jgħaddi mill-moħbi mill-wied ta' taħt dik il-għolja biex jaħba tal-imdina. Barra dan tal-kunsill billi rridu jieħdu ħsieb ta' kollox batu wkoll kurrier il-birgu biex jafża n-nies ta' hemm ħalli filgħodu joħorġu maż-żerniq u jaħbtu għall-kamp tas-saraċini min-naħa ta' ħattard biex bekk il-Maltin ikunu jistgħu jisamru fuq il-għadu minn tliet naħiet l-imdina, l-imtarfa u ħattard. Kapitlu 5. Massepp il-kamp tas-Saraċini tqanqal. Miswar tal-imdina il-Maltin raw fil-witja tal-ħemsija, resqin għal taħt is-saqqajja, eluf ta' Saraċini mqasmin f'eżerċtu li kien fih dera ta' ġmiel ta' qawwa u ta' biża'. Fir-ras kienet timxi l-kavallerija. Żwiem l-għarab ħfief daqs ir-rieħ miġdudin b'ħafna tiżwieq u tlellix. Dawk ta' fuqhom nies ta' ħeġġa, libsin ħaririjiet u blielas ta' bostalwin, sidrhom imotti blazzar, frashom mirjun b'dem biż-żieme li perper mar-rieħ u l-lanza f'idejhom tilma fl-ewwel dija tax-xemx. Wara l-kavallerija kienu jimxu s-suldati tal-qajd u ċ-ċorom tal-furbani. Eluf ta' rġiel imlaqtin minn ħafna artijiet, nies bla kont ta' ħajjithom, nies rejba u ta' qattani, nies ta' kull lewn, ta' kull għamla, ta' kull ilbies. Kienu jduqqu daq li jtarrax, jgħidu għajjat li jwaħħax u jxejru flajru armi ta' kull daqs u ta' kull għamla biex iwerru l-għadu. Fil-warrani tal-eżerċtu kienu n-nies tax-xogħol u l-sira ikarkru ħbula, slielem, travi, puntali u fallakki. U l-argużini jgħidu magħhom, jimbuttawhom u jċaċqulhom bil-għasluġ fuq darhom. L-eżerċtu joqrob dejjem lejn il-belt. Ajjem sħab ta' trabijiet, għamel ħsejjes li jredu u xejjer bandiri, donnu r-rebħa kien għamela tiegħu. It-tir tal-ġenerali tal-qajd li jiġbdu n-nies fuq is-swar tal-vant kienu rnexxielhom tassew. Wara l-katedral, wara l-palazz tal-isqof, wara d-dar ta' xara, is-swar imtlew daqs bajda bil-Maltin. Il-bjut u t-twieqi ta' djar ta' dik in-naħa kienu maħnuqin bin-nies kollha jħarsu msaħrin u mistaġbin għad-dera tal-eżerċtu tal-għadu risaq lejhom. Min-naħa l-oħra, fuq is-swar ta' biswit l-imtarfa, għajla kien baqa' ruħ. Madan kollu, fil-waqt li dawk l-eluf ta' Saraċini kienu qegħdin jagħmlu wirja ta' saħħithom taħt is-saqqajja, eluf oħra ta' sħabhom magħżulin għall-ħila ta' qalbhom u għall-ħeffa ta' riġlejhom kienu għaddejjin b'satra kbira jitkaxkru mal-art u moħbijin għall-pissiġar mill-witt tal-għażenin taħt l-imtarfa bil-ħsieb li jaħbtu għall-imdina mnejn tagħna ma kinux jistennewhom imma marru żmerġ. F'daqqa waħda, in-nies ta' Martin Gatt qabżu bħal il-juni fuq il-misilmin u bdiet taqtija tal-biża'. Is-Saraċin li rridu jieħdu l-Maltina għal rieda sabu ruħhom attakkati bl-ħsieb u mingħajr ma huma kienu jistennew il-għadu. Tagħna kienu mitlufin f'demhom u traku bdew jagħtu u jqattgħu fuq il-misilmin qabel ma dawn għaddietilhom il-ħażda li kienu ħadu. Sjuf, skiken, xwabel, ġebel, stanek, kollox sewa. Il-Maltin bdew iniżlu bl-aħnina b'kull ma sabu għalidejhom. Irjus jinqasmu, laħam jiċċarrat, dem itir, nies jonħfu daqs barrin, oħrajn joqgħu għaxja, oħrajn jokorbu. Min ruħu ħierġa, min jitaffeċ taħt is-saqajn u tagħna jrossu dejjem fuq il-għadu bla ma jagħtuh nifs. Min hemda kbira u ħabi f'daqqa waħda qam storbju tal-infern. Sejjes ta' xfafar jaħbtu ma' xulxin u jtajru n-nar, tiksir ta' stanek fuq l-irjus, ċaqċiq ta' ġebel fuq il-għadam, tisfir ta' lanet duru fl-arja, għajjat, krip, da' u ħalf. Il-misilmin tħablu. Ħasbu li kien ħabat għalihom xi eżerċtu kbir bla tarf. Reġgħu lura, inkisru, u fl-aħħar tawa għall-ħarba qatta bla ħabel. Imma l-Maltin ma tagħhomx nifs, baqgħu jrossu fuqhom u jqattgħu minnhom bla ħnina. L-eżerċtu ta' taħt is-saqqajja ma damx ma ntebaħ bit-taqtija li kienet qiegħda ssir band oħra, u dawk is-Saraċini mirqumin u minfuħin bihom infushom bdew jitħasbu x'seta' ġara lil sħabhom ta' taħt l-imtarfa li jennili kellhom jidħlu l-belt l-ewwel nies. Kif kienu hekk ħosbina, infetħu bwieb l-imdina u ħarġu l-Maltin miklubin għal dem il-mislem. Ħarġu l-Maltin donnom rifnu li jkisser u jiknes kull ma jsib qudiemu u ħadd u xejn ma seta' jżomm lil dawk nisna fil-qilla twerwer tagħhom. Ġera witt ta' dem, mietu l-mijiet, indarbu l-eluf. Il-Maltin sfogaw, għax ridu jitħalsu ta' kemm kienu raw fuq wiċċhom mill-furbani u mill-Misilmin kollha. Dawk l-ilbisi kollha ħarir tal-kavalliri Saraċini saru ċraret. Ċejjeċ tal-laħam dew itiru. Gligel ta' dem ħarġu mill-ġrieħi. Irjus miftuħa. Itsma' minn fudin min-naħa l-oħra u xi mitarri iqattu. Sjuf jinfdu. Mażaq jidorbu. U l-Maltini fajru dejjem f'telfa li ma bħala. Il-Misilmin raġgħu lura biex jingħaqdu sabiex ikunu jistgħu jiqfulhom aħjar lill-Maltin, imma min wara sabu x'ilqahom. Dawk tal-birgu u tal-ħula t'isfel dak il-ħin waslu min-naħa ta' għat-tard u bla telf ta' żmien jinxteħtu qattanija waħda fuq il-għadu. Marsus minn tliet naħiet, il-Mislem wara sninu, imma tagħna marħewlux mument wieħed. Huma daħlu jitqabdu sider ma' sider mitlufin minn sensihom f'sara raħrax u tabla ħnina. Il-qija saħnet sewwa u xeelet battalja tal-biża'. Min sa ta' jżommu mill-Maltin li aktar ma jisħnu fit-taqbida aktar bdew juru ħila wissa bħal xammew
ir-rebħa.
Kapitlu 6. Ma tbexbix ta' dik il-għodwa, George Farrugiu Ben Dugat kienu ġabru ċiftit għaddejja li setgħu jorbtu fuqhom. U bil-moħbi ħarġu mill-kamp tas-Saraċini u marru staħbew fuq il-aqba ta' Taflija. Mnejn setgħu jiġibu taħthom u jaraw dik il-battalja kollha. U kien fija dehra tal-għaġeb, ta' waħx, ta' taqtih u ta' mewt. Iż-żewġ teħbieb raw baħar ta' ħlejja imqabdin f'xulxin u jqattgħu wieħed lill-ieħor f'telfa ta' dem qishom klieb irrabjati. Raw sħab ta' trabijiet jittajru malajru, imħaltin ma' bċejjeċ ta' ċraret ta' elmijiet ta' trabex u ta' armi. Iż-żewġ żgħażagħ Maltin kellhom demmhom ibaqbaq fil-vini tagħhom, u bosta drabi ħassew riġlejhom jikluhom biex jinżlu jitqabdu mal-qatta u jagħtu daqqa tit lil-ħuthom. Imma l-ħafna raġunijiet ma setgħux jagħmlu dan, u kellhom jitqannew jaraw biss bla ma jmiddu jdejhom. Qalbhom bdiet it-taqta' meta raw lil-tana sejrin minn taħt. Wiċċhom ħaddawl meta raw lil-għadu jerġa' lura u jagħtiha l-ħarba. Imma Ġorġu Bendu ħassew tqanqila ta' ferħ kbir meta raw il-kuraġġ ta' wlied Malta. Għax dakinhar il-Maltin u rew ħila tal-għaġeb u ħeġġa lis-saħħar. Donnhom kellhom lil San Pawl jgħinhom u tassew li xi ħadd mis-sema qabeż għalihom. F'saatejn dawk l-eluf ta' Saraċini ġew imħarbtin, imkisrin u mirbuħin. Dawk fosthom li baqgħu fuq saqajhom raw li kollox kien mitluf għalihom, beżgħu, milu lura, tħarbtu u bdew jaħsbu kif idabru rashom. Imma billi ma kinux pratika tal-post aktar tfixklu. Bdew jiġġarfu ġa kull irdum li jsibu, jitgerbu ġo swieqi u jitħalblu fil-għolliq. Min-naħa l-oħra, il-Maltin li kienu jafu sewwa dawk l-inħawi bdew ifidġu fuq is-Saraċini minn modijiet moħbija, joħorġu għalihom minn ġewwa bjar, jaqbżu fuqhom minn wara ħitan u dejjem jaħżdu minnhom bla nifs ta' xejn. Ftit wisq mis-Saraċini kienu xxurtjati li laħqu l-menqa ta' baħar iċ-ċak fejn kellhom ix-xwieni jistennewhom. U minn kull fejn għaddew ħallew warajhom serbut ta' midrubin mararin f'demmhom u ta' mejtin imxabtin mal-art. Kellu raġun il-qajt jibki u jagħti fuq wiċċu u jisħet is-sija li sema mill-ġenerali tiegħu. 18,000 raġel kienu ħallew ix-xwieni u niżlu għal Malta. Kienu nies f'waqthom ibijgħu s-saħħa u ma jibżgħu minn xejn, brashom mimlija li sejrin jirbħu l-gżira. Ftit mijiet irnexxielhom jerġgħu jitilgħu fuq ix-xwieni, maħrubin, mirbuħin, imqattejn u mkabrin. Kienet rebħa kbira għal-nisna, rebħa li ma jiex imsemmija daqskemm imissa tkun. Dnub li ma nafux iżjed fuq dik il-gwerra ta' meta l-qajt ta' Tunes bil-qawwa tiegħu kollha u mejjun mill-leħreġ furbani kien niżel biex jaħtaf lill-Malta. Ġrajja ta' ħila bħal dik iżżejjen l-istorja tal-aqwa pajjiżi u aħna ja ħasra ftit wisq insemmuha. Għandna mijiet ta' kodba fuq l-assedju l-kbir meta Malta xejnet il-qawwa ta' Sulejman. L-imblok ta' żmien il-Franċiżi issemma mad-dinja kollha. Iżda qejdulna għat rajtu ktib fuq il-Helsin ta' Malta minn taħt differejn il-qajt ta' Tunes u l-furbani li kienu ġewn għawn miju. Clio qisha tilfet il-pinna għal dawk il-ġrajja. Ġrajja li nerġa' ngħid huma mill-ewnenin fl-istorja tagħna. Ġrajja li saru u ntrebħu bis-saħħa tal-Maltin biss. Fl-assedju kien hawn il-kavalliri li jimbagħad marru jiftaħru u għamlu għaġeb li għalla ħares ma kinux huma. Fl-imblok tal-Franċiżi kellna lajnuna tal-edewwa tal-għadu tagħna. Imma fi żmien il-ġrajja li qegħdin insemmu, sider il-Maltin biss rid ikun biex din il-gżira ħarġet rebbieħa u meħlusa mill-jasar.